Habari zetu, Jean Desire Kanyama.
Tume linaloboresha hali ya upashaji wa habari katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linatamani wagombeaji wa urais waendeshe kampeni katika hali ya utulivu kupitia vituo vya redio na television. Swali hilo lilizungumziwa leo hii hapa mjini Kinshasa kati ya wakilishi wa pande hizo mbili. Mawaziri wa moja wana memba wa komisheni ya ujenzi na maendeleo wanapinga kushiriki katika mikutano na kazi za komisheni yao. Wanalaumu kusimamishwa kwa kamati ya uongozi wa ONATRA na waziri anayehusika na usafirishaji kutokana na oda ya rais makamu Abdoulaye Erodia Ndombasi anayeongoza komisheni hiyo. Na hali ya mzozo mkali ilijitukiza leo asubuhi mjini Bandundu kutokana na kuumiza kwa kijana moja na polisi bila sababu. Kijana huo yupo katika hali mbovu, ameshuhudia mtu mmoja. Leo ni siku ya 3 tarehe 7 Juni mwaka wa 2006. Salamu, karibuni na usikilivu mwema. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Tume linaloboresha vituo vya upashaji wa habari katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilikutana leo hii hapa mjini Kinshasa na wakilishi wa wagombeaji wa urais katika uchaguzi ujao. Pamoja, wakilishi wa pande hizo mbili walizungumzia kuhusu namna ya kuendesha kampeni katika vituo vya redio na television. Tume la kuboresha upashaji wa habari lilikumbusha kwamba makandideti wote walitayarishwa kwa kushiriki katika mazungumzo kwa wakati wa sawa katika lugha wanaopendelea na wanapaswa karibishwa katika hali moja. Autorite de media ilionyesha lazima ya wagombeaji wa urais wa kusahihi mkataba ambamo wanakataa matusi, lawama na vitendo vyenye kuharibu mtu wa wengine. Inatamani kusaidia wagombeaji waendeshe kampeni katika hali ya utulivu. Bwana Primo Mukambilwa ndiye presidenti makamu wa tatu wa tume linaloboresha upashaji wa habari katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yupo kwenye mikrofoni ya Dona Madimba Mbaya.
Ilikuwa pia kutoa mwenendo wa heshima wa wagombeaji ambao watasaini siku ya kutangazwa rasmi kwa mwanzo wa kampeni ya uchaguzi, ili waheshimu wengine wasitamke matamshi yanayotoa mwito wa vurugu kwa chuki wala kwa ubaguzi ya makabila wakati wa kampeni ya uchaguzi. Yote hayo ni kwa faida ya kampeni itakayoendeshwa katika ukimya pamoja na kufikia mwisho mwema wa mpango wa uchaguzi. Sheria ya uchaguzi ilitolea Haute Autorité des Médias madaraka ya kukataza kipindi chochote kile kinachokuwa na matamshi ya matusi, matamshi yanayopelekea chuki, matamshi yanayotoa mwito kwa machafuko pamoja na matamshi ya ubaguzi wa kabila.
Tujulishe kwamba Autorité des Médias imetayarisha mkutano wa kusahihi mkataba mnamo tarehe 20 Juni ijayo kwa kuanza kampeni ya uchaguzi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa kusaidia tume la uchaguzi huru la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kazi za uchaguzi unaokaribia, ujumbe wa tume la uchaguzi huru la Jamhuri ya Afrika Kusini uliwasili mjini Kinshasa leo hii siku ya tatu. Presidenti wa tume hilo la Afrika Kusini alitoa maoni kwa Kongomani na kwa tume la uchaguzi huru la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Afuataye ni Daktari Bam kwenye mikrofoni ya Rene Kapita.
Tunafika hapa kwa kuwaonesha wenzetu kama kuko vituo ambazo wanapaswa kukamata, sababu vituo viwili vya mwisho kuhusu matengenezo za uchaguzi ziko na faida kubwa. Ya kwanza ni wakati vyama vya siasa vitaanza kampeni kwa kuzungumza na watakaochagua kutayarisha timu zao ambazo zitatumika katika kampeni hiyo. Ya pili ni kama vyeti vya uchaguzi vitafika masiku hizi katika merkebu mkuu ya inchi yetu. Tunakuja kumionyesha kama mujitayarishe sababu ni mkutano mkuu kwa inchi yenu.
And we are coming to say to you in my language, get ready.
Mawaziri wa moja wana memba wa komisheni ya ujenzi na maendeleo wamepinga kushiriki katika mkutano na kazi za komisheni yao inaongozwa na rais makamu Abdoulaye Erodia Ndombasi. Mawaziri hao wanalaumu kusimamishwa kwa kamati ya uongozi ya ONATRA na waziri anayehusika na usafirishaji kutokana na oda ya rais makamu Erodia. Kwa mjibu wa bwana Anselm Enerunga, moja kati ya mawaziri hao akiwa waziri wa mazingira, rais makamu Erodia anapaswa uhusiana na wanamemba wa komisheni yake katika azimio zote. Yupo njiani mwa simu na Jacques Matand.
Ikiwa kama mwenendo kama huo hautakomeshwa, mwenendo wa kutualika sisi wana memba wa kamisheni, na mbona msimamo wetu ni tofauti kwa hatua anayokamata? Ikiwa bado hatujakubaliana kwa hatua anazokamata, sisi wana memba wa kamisheni hatutashiriki tena kwa mikutano na kazi ya komisheni. Sisi tunapenda kuwe na karipio. Mtu akiwa waziri wa serikali sio kusema atachukua hatua na kwa mwisho hatua hiyo itatofautiana na mwenendo wa kamisheni yetu. Sio jambo nzuri.
Kwa mawaziri hao, matokeo ya ripoti ya uchunguzi wa kifedha hayakukataa kamati ya uongozi wa shirika la Onatra. Na jimboni Bakongo, siku tatu kisha kusimamishwa kwa kazi kunako bandari kuu ya Matadi na watumishi wa Onatra, hasira zinakuwa nyingi upande wa kazi za shirika nyingi mjini Matadi, bidhaa haviondoshwe mnamo bandari. Wakati huo huo, taarifa ya Dani Kinda Nzita kutoka mjini Matadi inatolewa mstudioni na Joakim Kalumendo.
Kusimamishwa kwa kazi kunako bandari ya Matadi tangu siku ya kwanza iliyopita na shirika la taifa la usafirishaji Onatra kumevuruga shughuli za mashirika mengine yanayoendesha kazi kunako bandari hiyo. Mashirika yanayotatizika ni hasa sana shirika la forodha Ofida pamoja na shirika la uchukuzi OCC. Bwana Joseph Mutambala Heri, mkurugenzi wa benki itwayo Rayo Bank tawi la Matadi, anasema kuwa hali hii imepelekea hasara kubwa katika sekta yote ya kiuchumi. Kwa mfano, tangu leo asubuhi hakuna hata mtu aliyekuja kuweka pesa zake katika benki, alisema mwongozi huyo. Kwa upande wake, bwana Nimi Bob ambaye alikuja kuchukua bidhaa yake amekwama mjini Matadi tangu juma iliyopita akishindwa kulipa bidhaa yake, kwa vile mbele ya kulipa ushuru kwenye forodha inahitajika kuwa na risiti kutoka kwa Onatra. Hali hii imekumba pia wafanyabiashara wanaoingiza bidhaa nchini kutoka nje na ambao pia wamekuwa mabandarini Matadi wakingojelea wafanyakazi wa Onatra warudie upya kazi yao.
Na jimboni Kasai ya Magharibi, shirika la Soneka linapinga hali ya kurekodisha kimagendo kaseti za muziki. Ni tangu juma moja ndio wachuuzi wa rekodi hizo hawatumike vizuri. Shirika la Soneka linaomba wafuate kanuni ya sheria. Kutoka Kananga, Marie Chantal Lumba alitukusanyia taarifa ifuatayo.
Ofisi ya Soneka Kasai Occidental imeandilia tena kunyangana makaseti enye haijulikane kwa waimbaji, ikuwa enye kufanyika kukananga au mainchi ingine enye kuwa na rangi ya majani. Kufatana na masemi ya kiongozi ya iyo ofisi jimboni Kalungala Chapamu, iyo kusudi ni kwa faida ya waimbaji. Wafanyabiashara wanashangaa na kusudi ya Soneka kuhusu makaseti enye kuwa na rangi ya majani, sababu imetokea mainchi mengine. Wamelomba Soneka iweze kufata wale wenye wanaitengeneza au government iweze kukataza hiyo makaseti ingie nchini. Wafanyabiashara wanauzika zaidi sababu wamelipa kodi kusoneka kila mwezi na wanawaitikia watumike na wanaishi kwa hiyo biashara. Wanalomba Soneka iweze kuangalia hiyo mashida zote. Kungambo ya Soneka ilishalunguza makaseti 318. Waongozi ya Soneka jimboni walitolezea kama wataendelea kunyang'anya makaseti mpaka siku watapata maoda zingine kutokea waongozi wao. Tokea Kananga, Marie Chantal Lumba, Radio Okapi.
Na hali ya mzozo mkali ilijitokeza leo hii asubuhi mjini Bandundu kutokana na kuumizwa kwa kijana moja na askari polisi bila sababu. Kijana huyo yupo katika hali mbovu, ameshuhudia mtu aliyekuwa hapo. Tumusikiliza akiwa njiani mwa simu na Tony Ntumba Mamba.
Kulikuwa kundi moja la wapolisi ambayo walitokea kufanya footing. Wakati walifika katika barabara Gungu, waliona ndugu moja mwenye alitokea kukazi na alikuwa na sugua meno. Hapo kamanda Mbangi akatoa order kwa wapolisi wake kama wamfunge mtu yule. Wapolisi wakaingia na kumfunga mtu yule katika makao zao. Wakati kijana huu alitaka kukimbia akaanguka, na kamanda Mbangi akatosha kisu yake na kumtwanga. Wakati tumesema hapa kijana huu eko mbele ya kifo, kuko maraia ambazo eko na chunga kufa ya kijana huu. Akukua shaka hata moja mbele kati za kamanda huu na kijana, lakini nafikiri kama kamanda yule alitamani kujionesha kama atakuwa kama jemadari, kwani asifiwe na wenzake.
Na mtu mmoja alikutanishwa ameuawa kisha kusongwa roho tokea Mungu iliyopita nyumbani kwake hapo Minova, kwenye umbali wa kilomita 15 na Goma, jimboni Kivu ya Kaskazini. Polisi ilihakikisha kwamba tangu miezi chache watu wanauawa katika hali hiyo mnamo eneo la Minova na kando kando yake. Wenye kutenda hivyo wanatumia kamba ya nisinga. Mafasirio mengi na mwandishi wetu Rosali Zawadi kutoka mji wa Goma.
Michel Kanuni alikuwa akiishi katika nyumba ya nyasi na mke wake Pakikunda, kijiji kinachopatikana kwa kilomita 3 na Minova, ambako alikuwa akijihusisha na usafi wa soko. Kwa matamshi ya mke wake, wajambazi waliingia nyumbani mwao usiku, wakambeba mume wake nje na kumniga kwa kamba. Tarehe 27 mwezi wa 5, mama mmoja aliuawa katika hali hiyo kando kando ya Kalungu. Kwa matamshi ya viongozi wa polisi pa Minova, watu wengine watatu wamefariki hivyo. Wanaouawa wote ni maskini, wanigwa kwa kamba ambayo wauaji wabeba. Kamate Kivava, akiwa ofisi wa polisi, aendesha uchunguzi juu ya hali hii. Alitufahamisha kwamba wauaji wale wanafanya uchuruzi haramu ya kamba ambazo watu walijiua nazo. Na jinsi watu wa kujiua kwa kamba si wengi, wachuuzi hao wananiga raia kwa kamba ambazo wauzisha baadaye. Uchunguzi unaendelea ili kunasa watu hawa. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Na wanajeshi wa brigade ya 10 ya mchango wanakata matumaini kisha zaidi ya mwezi moja ya kukomesha mafunzo katika kituo cha mchango mjini Kisangani, jimboni mashariki. Hawafahamu watafanya nini na ni wapi watatawanyishwa kwa kazi. Wanakosa dawa, chakula na mambo mengi kwa kuishi. Wengi kati yao wanatoka katika kempi kwa kutafuta namna kuishi mjini. Maelezo mengi nao Zudade Sharte Menga kutoka mji wa Kisangani.
Askari wenye wamepatikana pale pa kambi la Lukusani karibu watu 3,200 wamechelewa na hawana kazi. Wengi kati yao wameanza kosa kitumaini, hawana chakula, wengine wamekosa matunzo la kimganga, hawana pia maranka, wamekosa hata vifaa vya vita, wako tu na vazi lao la kiaskari. Kwa ngambo yao wako viongozi wa jimbo la tisa la jeshi wamesema ya kwamba wamejua shida hii, lakini si wao ndiye wana uwezo la kuitatua. Ni structure militaire d'intégration SMI kwa kifupi jo ina uwezo la kukomesha shida la 10e brigade intégrée. Nikiripoti tokea Kisangani, mimi ni Jose de Charte Menga, Radio Okapi.
Na hapo Mbandaka, jimboni Equateur, wamoja kati walioondolewa silaha wanapinga kushiriki katika mpango wa mchango wa majeshi. Wanajeshi hao wanatembea bila shaka katika barabara za mji wa Mbandaka wakisumbua hata raia. Kamanda wa jimbo la tatu la kijeshi alitoa angalisho ya mwisho kwa upande wao. Mafasiyo mengi nawe Ale Irunge.
Uongozo kuu la jimbo la tatu la kijeshi unaeleza kama maaskari awa walitokea katika brigedi za 32, 33 na 34 tokea Bomongo, Buburu na Lisala. Kisha kupatikana kwao katika center ya orientation ya Konader mjini Mbandaka, maaskari awa walichagua kuendelesha kazi zao katika jeshi ijayo la inchi. Lakini kamanda wa jimbo la tatu la kijeshi anashangazwa sababu tokea kutoka kwao katika center ya Konader, watu au ambayo weko 17 wanakataa kujielekeza kunako senta ya mchango. Kwa mujibu wa waongozi wa kijeshi, wanatoa masababu za kila namna. Wakiwa wazaliwa wa jimbo la Ekwatoria, wanakataa wote kujielekeza katika jimbo zingine. Mbele la kano iyo, kamanda wa jimbo la tatu la kijeshi anawatumia mwito ya mwisho. Jemadari Mulubi ambayo alichunga mishara zao za mwezi wa 5 aliwaomba waskari awa kuwepo kunako chumba kuu cha uongozo wa kijeshi, kwani wasafiri katika senta za mchango. Kamanda wa jeshi la tatu anaeleza kama wale watakataa watakamatwa kama wenye kutoroka jeshi na watafungiwa na kupelekwa kunako tribunali kuu la kijeshi kwani wasambishwe.
Ukarasa wa habari za kimataifa unaotolewa na Joachim Kalumendo.
Tajiri mmoja wa Ubelgiji ambaye alikuwa na disco hapo katika mji mkuu wa Rwanda, Kigali, na alimbaye laumiwa na nchi yake kwa kuweza kufanya biashara ya kuuza madawa ya kulevya, hivi sasa amepelekwa nchini mwake kutoka huko Rwanda hadi huko Ubelgiji. Polisi wa Ubelgiji wanasema kuwa mwanaume huyo mwenye umri wa miaka 45 ambaye jina lake alikutajwa alikuwa katika naishi katika mji mkuu wa Kigali, Rwanda, akiweza kuendelea kufanya kazi yake kunako discotheque ambayo iliitwa Planet Club pamoja na sinema na kituo kimoja cha michezo. Aliitwa mnamo tarehe 12 na Machi mwaka huu huko Kigali, na inasemekana kuwa ni kutokana na waranti ya kimataifa iliyotolewa na Ubelgiji.
Asante kwako Joachim Kalumendo. Kipindi hiki cha habari kinaweza pia kusikilizwa kupitia internet kwenye www.radiokapi.net, pia kupitia masafa mafupi yani on court kwenye kilohertz 11,619 kila siku tangu saa 11 za asubuhi hadi saa 1 na tangu saa 11 za jioni hadi saa 12 wakati wa majira ya hapa mjini Kinshasa. Huo utakomesha matangazo ya jioni. Nasema shukrani kwa wote waliojiunga nasi. Kwaherini nikiwatakia jioni njema.